Krásný den, milí posluchači. Od mikrofonu vás jako vždy u nového dílu Redline podcastu vítá Kamila Paličková. Mým dnešním hostem je Jiří Kastner. Jiří patří mezi vyhledávané odborníky v oblasti mentálního coachingu a tréninku. Jeho klienti jsou sportovci, úspěšní manažeři a majitelé firem. Hospodářské noviny o něm hovoří jako o nejpřísnějším mentorovi v České republice. Zdravím, Jirko, dobrý den.
Dobrý den, Kamilo, děkuji za pozvání.
Tak jak to je s tou přísností? Jste přísný?
Já si myslím, že ne, a dokonce si tak jako pořád myslím, že bych mohl být přísnější, ať už na sebe, na své klienty, ale samozřejmě pokud vyjdeme ze slov, jako je disciplína a rutina, které mě baví v mé práci, tak samozřejmě spousta lidí dnešního typu si to vyhodnotí jako přísnost.
Disciplína, rutina, to nezní úplně moc sexy.
Přesně.
To zní trošku otravně. Tak jak to tak, je?
Ano, to je produkt této doby, že jsme si disciplínu změnili vlastně s nějakým stereotypem, nudou nebo právě takovým jako přehnanou disciplinovostí. Ale pokud se dostaneme do úrovně úspěšnosti, ať už v managementu, ve sportu, tak rutina a disciplína je přesně ta odpověď, jak ten úspěch vzniká. Kromě psychologie miluju matematiku, a pokud chcete zvyšovat matematickou pravděpodobnost úspěchu, no tak je to o tom opakování, což vede ke slovíčkům rutina a disciplína.
Mm-hmm. Já se možná ještě vrátím teď na začátek tomu představení, protože jsem použila ty obecné termíny, jako je mentor, coach a podobně. Coachů a mentorů dneska v České republice je velké množství, od různých certifikovaných po takové, co se prostě tak jakoby nazvali. Ta škála lidí je veliká. Každý teda dělá, bych řekla, skoro všechno poslední dobou. Nicméně vy jste mi dost vyčníval. Vy se hodně specializujete, kromě teda samozřejmě i biznisu a tak, tak ale pracujete i hodně se sportovci. Pracujete opravdu jakoby se známými jmény. Tak na co jste tak jako v té své práci pyšný a hrdý, nebo z čeho jste měl radost v rámci těch projektů a té spolupráce, kterou máte za sebou?
Teď bych mohl tady hrozně dlouho vyprávět, jak jsem pyšný a hrdý na každého svého klienta, protože samozřejmě jednak je radost být u toho, když se někdo stane mistrem světa, když někdo obhájí mistra světa, když se někoho dostaneme na olympiádu. Zrovna tak pro mě je samozřejmě velmi silné, když prožíváme boj s rakovinou a vyhrajeme ji. Zároveň je pro mě velkým úspěchem, když mám vlastně svěřence, kterého jsem přebíral, když mu bylo 10 let, teď mu je 21 a vlastně provedl jsem ho, řekněme, pubertou, provedl jsem ho mládím a vlastně ta investice jeho rodičů způsobila to, že je z něj velmi úspěšný člověk. Takže jsou to někdy takové krátkodobé příběhy, někdy dlouhodobé, tam ten úspěch, lidská spokojenost, ať už v rovině biznisu, protože samozřejmě krizový management a dostat firmu z červených do černých čísel dělá taky radost. Ale v té obecné rovině a pro mě asi nejdůležitější je, že to řemeslo, které dělám 21 let, tak získává čím dál tím víc a víc na důležitosti. A je mi celku jedno, kolik lidí se na to nalepí, přilepí, kolik je koučů, kteří si získali certifikát přes víkend. Prostě ta důležitost práce s psychikou za posledních 21 let vzrostla. A když jsem své mamince na konci vejšky říkal, že budu podnikat v oblasti mentálního tréninku a ona se mě ptala, proč chci dělat s mentálně postiženými, tak jsem jí vysvětlil, že mentální trénink je pro nás, pro všechny, což myslím, že pořád ještě je nutno vysvětlovat, co je vlastně mentální trénink. Ale ten rozvoj toho řemesla je úžasný a to si velmi užívám.
Co je teda mentální trénink?
Mentální trénink je vlastně řízená cílená činnost pro rozvoj a práci s psychikou. Tak jak máme kondiční trénink pro tělo, tak máme mentální trénink pro to, co nazýváme psychikou. A ta opakovaná činnost, to jsme zase zpátky u disciplíny, u rutiny a mentálnímu tréninku, teďka nějaké vyčíslení, že se věnuje zhruba 1% české populace.
To není moc. Vy jste mi teď krásně nahrál, protože já jsem na vás vlastně narazila někde na sociální síti u příspěvku, který se týkal výživy mozku. A to mě zaujalo, protože článků, které se týkají výživy těla, je poměrně hodně. Článek, který se týká výživy mozku, jsem asi, si myslím, dokonce viděla možná poprvé v životě. A to jsem si říkala, sakra, to je zajímavý, protože spousta lidí, který i potkávám, třeba v biznise, anebo lidi, kteří jsou dlouhodobě pod stresem a tak, tak mají pocit, že ten mozek mají unavený. Já sama jsem si v životě prošla dvakrát nebo třikrát fází, kdy jsem měla opravdu regulárně pocit, že mám unavenou paměť, kdy se mě zhoršoval to fungování mozku, nebyl tak rychlý. Právě krátkodobá paměť zejména se mi zhoršovala, takže to jsem si tak já dala pod tu únavu toho mozku. Tak jak to je s tou výživou mozku, správným fungováním anebo tou únavou?
Tak pokud já jsem nahrál vám, tak děkuju za nahrávku vy mě, protože teďka tady můžu udělat přednášku už jenom o tom, že vlastně jsme zvyklí mozek a jeho výživu vnímat z té nutriční podoby nebo z té nutriční roviny. A tak, jak často lidé mluví o tom poslouchat tělo, že je důležité a pracovat s tělem, tak často mluví o tom, jak vyživovat mozek a ve všem hledají zkratky. Dneska jakýkoliv článek a často bohužel literaturu otevřete, tak jsou tam zkratky, jak toho vlastně co nejrychleji a co nejjednodušeji. A z toho nám vyplynulo, že pokud se bavíme o výživě mozku, tak se bavíme o tom, co jíst a co nejíst. Ale přitom krásně v češtině říkáme, ten mi zas nakrmil hlavu a čím si krmíš hlavu. Ale je to vlastně nejen nutriční záležitost, ale je to záležitost i myšlenek. Je to záležitost i energií, na které v podstatě my jsme napojeni. A tím bychom se dostali k tomu, že jak třeba Marianne Jelínek krásně uvádí ve své literatuře, máme 4 těla. Máme 4 těla, se kterými je nutno pracovat a zrovna tak máme 4 zdroje pro výživu mozku. Takže pokud si budeme bavit vlastně v plné šíři, což by tak mělo být, tak máme před sebou spousta témat, jak vyživovat mozek. A třeba samozřejmě můžeme si povídat o vitamínech, ale můžeme si povídat i o mindshitech.
Tak nejdřív nám prozraďte, které ty 4 pilíře to jsou.
4 pilíře, myslíte ty 4 těla?
Mhm.
Tak máme fyzické tělo, s tím máme asi nejmenší problém, to vidíme, na to si můžeme šáhnout, ale rozhodně to není zárukou toho, že se lidé o fyzické tělo dobře starají. Potom máme mentální tělo, to je to, co vlastně nejčastěji si říkáme, jako že je ta psychika a tak jako fyzické tělo má projev pohyb, když jsme plus minus zdraví, tak se hýbem. Když máme psychiku a mentální tělo živé, tak prožíváme emoce. Pak máme éterické tělo a astrální. Tyhle ty 2 těla mám zkušeno, že to je pro lidi úplný šamanismus a jsou prostě úplně...
Ezo blábol,
přesně tak. Každopádně tyhle ty 4 věci, 4 pilíře, 4 těla je něco, o čem bychom se měli bavit i ve vztahu k mozku, protože mozek krmíme nejen výživou, nutričně, ale vlastními myšlenkami, energiemi, které do něj pouštíme. A vlastně i to, proč ten mozek nutíme pracovat. Protože když se od té astrální roviny dostaneme, tak takový ten vyšší princip, ty vyšší zadání, ty vyšší cíle, vyšší myšlenky nás obrovsky energeticky nabíjí a vlastně drží i v činnosti.
Mm-hmm. Tak teď, když bychom každou z těch kapitol, ty 4 aspoň kousek jako měli naťuknout, protože předpokládám, že i když kaučujete třeba ty sportovce, tam si dokážu představit, že když jim řeknete astrální tělo, tak divně koukají, protože ty jsou asi hodně v těle. A tak veme teda každou z těch kategorií, aby opravdu naši posluchači si mohli tak trošku jako představit, co je to nejdůležitější, co by měli dělat, když si řeknou, tak teď bych se teda o sebe chtěl starat komplexně.
Tak, je to seznámit se s tou logikou věci, kdy potřebujeme vědět, když tyhle ty věci učím třeba děti v mateřských školkách, protože kromě toho, že to přednáším na univerzitách, tak se snažím zasáhnout vlastně všechny věkové skupiny, tak v mateřských školkách ty děti učíme, že tělo má 3 části, horní končetiny, dolní končetiny, trup. Psychika má také svoje 3 části, které většinou lidé neznají. Zrovna tak, je to s těmi 4 těly, kterým představím ať už těm dětem, anebo jak jste říkala, že sportovci jsou hodně v těle, tak ono jenom dám zkušenost z praxe. Sportovci jsou tady těm tématům docela otevření, protože oni mají zkušenost s tím, co to je přijít na stadion, kde je 80 tisíc lidí a najednou cítíte tu energii. Mm-hmm. Najednou cítíte, že tam funguje něco jinak. Takže sportovci jsou docela tady tomu otevření, spíše ta uzavřenost je u takových, my se často bojíme egoistů, ale ono daleko větší problém v naší kultuře jsou rozumisté. My tady máme obrovskou kulturu rozumistů a to jsou lidé, ať už z managementu, z vedení i akademické půdy a podobně. A co neumíme změřit, co na co nejde šáhnout, to neexistuje. Takže já nejvíc bojuju s rozumisty, kteří vlastně mají s tímhle tím problém. Ale i těm rozumistům dokážete vysvětlit ten princip, že pokud třeba i dítě cítí nervozitu ze zkoušení, takže mu to rozechvívá určitá těla. A vlastně to eterické je to, které nás učí zodpovědnosti, to je takové to navázání na to, že budu nějak hodnocen a měl bych se snažit, abych vlastně byl úspěšný ve splnění úkolu. A potom vlastně to mentální tělo cítí, že jsem třeba něco ošidil, že nemám ten úkol hotový, takže psychika se začne rozechvívat, takže z toho eterického se dostaneme do mentálního těla a pak říkáme hezky česky, že se z toho poděláme a to už je to fyzické tělo, které reaguje prostě na stres a na to, že nemám hotový úkol nebo že zítra budu zkoušený. Ale bohužel žijeme v době, kdy maminky dítě ochrání, může za to učitelka, že dítě bolí bříško a dítě musí být šťastné, roztomilé a vlastně my se nenaučíme vůbec pracovat s tím mentálním tělem, s astrálním, éterickým, protože vlastně pořád chráníme to fyzické tělo, aby hlavně to bylo v pohodě. Mm-hmm. Je to tady plné řečí o komfortních a nekomfortních zónách, ale to je zase no, takový moderní výraz. No.
A není to takový to komplexní. Mě teda teď, když jste hovořil, když jste zmínil ty děti a tu maminku, tak mě jako ženu a matku, mě tam hned naskočilo, že stejně tak děti jsou schopný vlastně přebírat energii od rodičů, zejména samozřejmě od matek, že když matka není v pohodě, tak dítě dost často není v pohodě, že jo, nemoci si různě předávají podobně, že vlastně to je podobný princip, kde to taky funguje na nějakých prostě energiích. Člověk tomu moc nerozumí, ale je to tam cítit. Takže teď si dovolím takovou jako čistě dámskou vsuvku. Chlapi, proto je potřeba, aby vaše ženy byly spokojený a byly v pohodě, protože když jsou ženy spokojený v pohodě, tak pak jsou samozřejmě díky tomu spokojený i ty muži a děti. Takže se snažte.
A já zdravím všechny muže a buďte na své ženy přísní, co je dělá v pohodě, protože pokud jsou v pohodě jenom díky nějakému fyzičnu a takovému jakože hezkým cingrlátkům, tak je to samozřejmě špatně, protože bychom měli být v pohodě právě především z té astrální rovině, což je to, že dáváme svému životu smysl. Pokud máme ve svém životě užitečnost jako jednu z nejvyšších priorit, pokud chcete být svým řemeslem užiteční, pokud chcete být užiteční svému partnerovi, pokud chcete být užiteční tím, že jste, tak třeba to vám dává obrovskou energii, kterou potom použijete na fyzické nebo mentální tělo, protože každého z nás potká špatná nálada, každého z nás něco bolí. Ale když nemáte ty vyšší cíle, tak se přesto nepřenesete a uvíznete v tom, že mě bolí záda, takže nemůžu běhat, jsem unavený, jsem ve stresu, mentální tělo je unavený a když nemám vyšší cíle, tak v tom uvíznu. My jsme republika vyhořelých, jako tady, kdo nebyl vyhořelý, tak jako kdo nemá vyhoření v CVčku, tak nemůže být manažer dneska. Takže je to ta hra na to, že vlastně nemáme často ty vyšší cíle, nemáme ty třeba tu rovinu užitečnosti, máme jenom tu spotřebu, to znamená spotřebovat naše skills pro to, aby jsme nějak manažersky uspěli, ale není tam žádná ta, jako, že chceme vybudovat něco, že budujeme republiku. Dneska jako
něco hodnotného zatím.
Vlastenectví neexistuje, dneska existuje jenom nacionalismus. Jo? Takže prostě chybějí tyhle ty vyšší cíle. A v tomhletom třeba, když se vrátím k výživě mozku, je to právě o tom, jakou energií, jakým zadáním, velmi důležité slovo je, jaké máme zadání. Ten mozek potřebuje zadání. V té činnosti samotné oceňuje jednoduchost, to znamená, že pokud mozek ví, co po něm chceme, tak prostě pracuje lépe. Nesmí to být prostě komplikované a složité a váhavé. Spousta lidí má spoustu vnitřních rozhovorů, na základě kterých váhá a tím vlastně trápí i ten mozek. Takže když si v tom člověku dělá jasno, co chce od života, proč to chce od života, tak potom vlastně se mu to vrací v daleko větší vnitřní síle, v daleko větší psychické odolnosti a v daleko lepší mozkové činnosti. Protože spousta lidí ten mozek opravdu sebou jenom tak jako vláčí a používá. A velmi mě baví taková ta přísnost manažerů na ty pracující lidi v továrnách, v dílnách, kde každý stroj musí být opečováván. Nesmíte vlastně firemní majetek zanedbávat a každý soustruh musí být čistý a podobně. A potom jsou tam manažeři, kteří ten svůj výrobní nástroj, ten mozek, absolutně zanedbávají, vůbec se o něj nestarají. A v tom vidím jako takovou disproporci toho, že jsme hrozně opatrní na ty materiální věci. S autem jezdíme na kontroly, auto má technické prověrky, pořád jsme jako třeba na ty auta hrozně takový citlivý. Ale ten mozek, že bychom s ním nějak jako pracovali a pravidelně ho nějakou revizí procházel, to ani náhodou.
Mm-hmm. Tak základ je zřejmě nějaký teda vyšší cíl, možná můžeme říct i třeba nějaké osobní poslání nebo něco, čím, co nám vlastně díky tomu jakoby vrací takovou, bych řekla, energii, vášeň, chuť ráno vstávat. To je jeden z těch klíčových momentů, který, bych řekla, pro mnoho lidí je vůbec těžký ho najít a odhalit. Pomáháte lidem i s tímhletím?
Určitě, já to v podstatě nedávno jsem psal článek na téma obrácená Maslowova pyramida, protože část vlastně toho, co se ve společnosti děje, tak vždycky odrazem toho, jak se ta společnost vzdělává. A pan Maslow tuším v 51. roce nakreslil jakousi pyramidu našich motivačních potřeb. My jsme se toho chytli, dneska Maslowova pyramida musí být v každé diplomové práci, v každé knize. A my vlastně podle toho se řídíme a chováme. To znamená nejdřív se postarat o sebe, potom jako zajistit si nějaké to svoje. A ta seberealizace a ty vyšší cíle jsou někde až jako úplně na konci nahoře. Ale ono v podstatě spousta lidí funguje úplně obráceně a dokáže vlastně seberealizaci jít na úkor svého pohodlí, na úkor svého bezpečí. Díky tomu máme republiku, protože jako co jiného by zvedlo českého chlapa z Českých Budějovic, aby jel na ruskou frontu bojovat za republiku, která v roce 1916 ani neexistovala. Kdyby ten měl v ruce Maslovou pyramidu, tak se z Budějovic ani nehne a sedí u kamen, protože Maslova pyramida. Prostě chybí nám tyhle ty vyšší cíle, proto máme daleko méně energie, protože ty vyšší cíle vytváří daleko více energie. Nedovedu si představit, že by někdo boj za svobodu zastavil, protože ho bolí záda, nebo že by zastavil boj za něčí práva, protože jako se cítí od čtvrtka vyhořelý, protože se nepovedla porada. Prostě ty vyšší cíle nás nabíjejí daleko více energií, ale lidé je často nemají. Takže ano, s mými klienty děláme takzvanou energetickou hierarchii, kde si vlastně jasně popíšeme, kde energii získáváme. A prosím, vynechme jako zisk energie takový ty procházky parkem a hra se psem a podobně. To prostě není zdroj energie. Takže si uděláme tady tu energetickou hierarchii, řekneme si...
To pardon. Jsem teď chtěla říct, co tam tak jako se tam obvykle pohybuje, když to teda není, když vynecháme teda procházku se psem.
No, je vtipný, že právě často nic. Jo, že vlastně ty opravdové vyšší jakoby zdroje energie tam často nejsou. Což je prostě následkem nějakého, řekněme, plochého způsobu života, kdy nám jde opravdu o to vytvořit si jenom to zázemí, jenom tu, jakoby tu příjemnost toho, že máme dům, máme spokojenou rodinu, máme to auto, nejlépe tři. A vlastně furt si vytváříme jenom takovéhle ty hmotné klidné statky. A tam tu jako největší energii prostě nenajdeme. Tam chybí ty vyšší energie. Mm-hmm. A to mají výhodu možná lidé z toho vrcholového sportu, kteří chtějí reprezentovat republiku, kteří chtějí být nejlepší na světě. Mají výhodu lidé, kteří bojují za věci, které dávají vyšší smysl, což může být ale i učitelka, která chce prostě ty děti nenaučit, ale udělat z nich osobnost, protože, jak jste říkal v úvodu, že mi dali spoustu jmen od mentora, lektora, kouče, mám velmi rád slovo pedagog, protože pedagog podle té původní definice má vytvářet silné osobnosti, které má vzdělávat. A my jsme se vlastně upnuli na tu druhou půlku, že jenom vzděláváme, ale velmi mě baví poslání pedagoga vytvářet silné osobnosti, které si umí v různých situacích poradit a tyhle ty silné osobnosti vzdělávat. Takže v tomhle tom může to vyšší poslání mít i učitel, učitelka a je to na každém z nás a někdy je dobré si na to prostě sednout s mentorem, trenérem, koučem a tyhle ty věci si napsat A potom, co mě baví, je vlastně vytvořit ten tréninkový plán, jak si zatím jít. Jak se stát mistrem světa, jak se stát nejlepší učitelkou, jak se stát nejlepším zubařem, jak se stát prostě nejlepším v tom řemesle, které jsem si vybral.
Mm-hmm. Tak jedna věc je potom teda tenhle ten plán, který samozřejmě bude asi jiný u učitelky a jiný, teda u někoho, kdo chce, nevím, vyhrát mistrovství světa v plavání nebo v atletice nebo v něčem jiném. Nicméně pojďme ještě na ty další tři pilíře té výživy mozku, protože určitě tam budou některé body, které můžeme zmínit a které budou asi shodné pro nás všechny.
Tak když začnu, to je nutriční, tak samozřejmě jsou to ty nejzákladnější čtyři pilíře, které zase vychází z toho, co ten mozek potřebuje. My potřebujeme, aby ten mozek vlastně vůbec fungoval, a to jsou mastné kyseliny, omega-3, které asi známe, což jsou ryby a podobně, takže to je vlastně něco, co bychom tomu tělu měli dopřávat. Cholin, ten nám vlastně pomáhá s tím, aby vlastně tam proudily ty signály, které tam proudit mají. A to, co si za 20 let pořád nemůžu zapamatovat, jsou flavonoidy.
No.
Nádherné slovo, flavonoidy. Jinak teda nazývané vitamin P, čímž si pomáhám. A to je vlastně něco, co zase ochraňuje to prostředí, ve kterém se pohybuje, ať už prokrvení mozku nebo vlastně předání živin. A tohle to jsou věci, které jsou důležité z pohledu toho nutričního, ale je vtipné nebo zajímavé, že ani to lidi nedodržují. Že ani vlastně manažeři, zmiňovaní učitelé, kteří pracují s mozkem, duševně pracující lidé, daleko častěji sestavují žebříček lidé dneska podle toho, aby zhubli. Aby řeší podkožní tuk, ale neřeší
činnost. Já myslím, že totiž možná ani nemají ty znalosti. Jo? Já, jak jsem zmiňovala, že i já jsem si prošla nějakou únavou vlastně mozku, a když jsem teda řešila, jak to, že začínám mít problémy se spaním a že začínám mít problém s krátkodobou pamětí, jak to řešit, tak teprve až při tomhletom pátrání, teda nějakém aktivním, jsem se dopracovala k té informaci, že omega mastné kyseliny by mi mohly pomoct, takže jsem začala si dávat ve velkých dávkách omega kyseliny. Opravdu během 14 dnů jsem spala jak mimo na celou noc, takže to zafungovalo okamžitě. A od té doby je teda poctivě papám. Takže si dokážu představit, že opravdu tím, že se vlastně nehovoří obecně o tom tématu, jakoby co je dobré i z výživového hlediska o mozku, tak si myslím, že vlastně lidé ani jako to netuší. Jo? A tím líp, že to tady říkáme.
Já teda ještě k tomu přehodím vitamin E, teda když jsme u té mozkové činnosti dobré hlídat. Ale ono často je to o tom, že to tělo si dokáže některé věci vytáhnout z té potravy v určitém množství. A pokud ten mozek namáháme nebo trápíme s nějakou zvýšenou činností nebo s nějakou z jiných důvodů mu zvýšíme vlastně spotřebu těch věcí, tak potom potřebujeme i zvýšené vlastně dodání toho ve výživě, a v tomhle tom začíná hra třeba toho mentálního těla, které když je vyklidníte a pracujete se svojí psychikou a s mentálním tělem správně, tak ten mozek a ten organismus obecně třeba nepotřebuje tolik těch mastných kyselin, abyste spala jako miminko. Jo, tam nejčastěji třeba krátkodobá paměť hodně souvisí se vztahama. S tím, že si člověk vlastně, že ten mozek, ten imunitní systém brání těm problémům, které máme ve vztazích nebo obecně má problémy. Takže vlastně jakoby tu krátkodobou paměť vypíná, aby jsme se tolik nestresovali. V tomhle tomto tělo je úžasné, že ono nás vlastně ochraňuje. Brání. Ale my mu jako furt nandáváme, takže ono to s náma nemá lehké. Ale stačí třeba v té mentální rovině si uvědomit, jestli to máme pod kontrolou, a potom to nebudeme muset dohánět nutričně. Jo? Protože třeba vztahy jsou spojené ať už s mozkem nebo s ledvinama, což je zajímavé, že často lidé, kteří jako buď nemůžou spát nebo to, tak vykazují problémy s ledvinama, a dopracujeme se k tomu, že vlastně je tam něco v nepořádku s tím mentálním nastavením k druhým lidem. A když to propojíme ještě s těmi dalšími těly a energiemi, tak lidé, kteří mají vysoké cíle, ambice, chtějí zachránit svět, ale nedokáží vycházet s nejbližšími, tak je to vlastně velký kontrast pro tu psychiku, že hele, já chci dosáhnout něco velkého, ale nedaří se mi ve vztahu s těmi nejbližšími, a tohle to je třeba energeticky velký výdaj pro mentální tělo, které si s tím musí poradit. Mm-hmm. A my mu to musíme přes fyzické tělo potom doplnit. A tohle to všechno udržet v rovnováze už není taková sranda, jako aby jsme se to naučili na jednom semináři přes víkend.
A navíc, pardon, je to velmi individuální teda.
No, Kamilo, ve vší úctě, my si tady všichni jakože individuální, ale některé principy jsou nám vlastní, vychází to všechno z přírody. My pořád jako hledáme tu individualitu, ale řada principů, které nedodržujeme, protože je neznáme často, tak jsou naprosto neindividuální, protože je nastavila příroda, je tam jediný cíl a to je přežití.
Mm-hmm.
A pokud se tyhle ty principy naučíme, tak jsou platné pro mladého, starého člověka, platné pro bankéře, pro učitelku, pro sportovce, pro umělce. Té přírodě je úplně jedno, jaké děláme řemeslo. Ta příroda nás nějak nastavila. Není to prostě se s tím seznámit za týden a pouze ta zkratkovitá doba vytváří představu, že obejmeme břízu a ona z nás vysaje stres a nebo loni byla móda zavírat se, všichni byli ve tmě, že jo, loni všichni byli zavřený týden ve tmě, letos zase všichni musí mít fotku s kulichem a na základě jednoho důchodce, který jako vytvořil metodu otožování, tak tady všichni zase skáčou. Mě teda úplně děsí, co to udělá, zase budeme podle mě řešit kůži všech, protože když vidím, do čeho ty lidi lezou často, jo, před rokem by do toho rybníku nikdo ani nevlez, protože to je stoka, ale dneska tam všichni skáčou, protože je to móda. A tohle to si myslím, že potom vlastně zpětně, když se vrátím k výživě mozku, taky hrozně spaluje spoustu energie, protože ten mozek vlastně neví, to tělo neví, co po něm chceme. Jo, nejdřív prostě po něm chceme nějaký, ať se objeví jako tmou, pak se zase má objevit chladem, mrazem a když každý rok jako se jdeme objevovat skrze něco jiného, tak vlastně unavujeme to mentální tělo, unavujeme ty další energie, protože oni vlastně neví, na co se napojit, co od nich chceme, nemají konzistentní zadání.
Jsem chtěla říct, že se trošku začínáme dostávat zpátky k té disciplíně a k té rutině.
No, omlouvám se, no, stočíme se tam bez zesporu, protože často s personalisty v firmách řešíme, jak najít ty nejsilnější, nejlepší osobnosti, ať už do managementu nebo mezi obchodní týmy. A něco, třeba jedna ze základních, kde neuděláte chybu, je ptát se těch lidí, co dělají posledních 10-15 let trvale.
Mm-hmm.
Co 15 let ten člověk dělá každý den. A pokud ten člověk má najeté rutiny, pokud ten člověk má najetý svůj styl a 15, 20, 30 let něco dělá pravidelně, tak to vykazuje nějakou charakteristiku osobnosti.
Mm-hmm.
My se často lidi ptáme, kde se chtějí vidět za 10 let a podobně. Obráceně se ptejme, co ten člověk je schopen 20 let dělat konzistentně, protože to utváří osobnost. To, že každý rok něco dělá nového, tak to je asi trendy frajer, ale jako jeho osobnost bude dost rozervaná a často unavená.
A není tam ta stabilita.
Rozhodně.
Dobře, tím jsme nakousli tu výživu jakoby fyzickou, toho fyzického těla a teď, když půjdeme teda do toho emočního těla, tak co jsou teda některé aspoň základní principy, které každý může dodržovat?
Při práci s psychikou, s mentálním tělem je řada principů. Můj velmi oblíbený je třeba 10-litrový kýbl. Je to zodpovědnost vlastně za množství a typ myšlenek, kterým krmíme mozek nebo mentální tělo. A do 10-litrového kýble dáte 10 litrů vody v principu. A ten mozek a ty naše myšlenky můžeme vnímat podobně. Pokud si hlavu zaplníte myšlenkami určitého typu, tak jiné se vám tam už nevejdou. Pokud si právě srovnáte svoje priority, svoje cíle a máte spoustu zajímavých myšlenek, máte spoustu myšlenek, které vás baví, tak už se vám tam nevejdou myšlenky, že žijeme v těžké době, nevejdou se vám tam myšlenky, že děti jsou hrozný, protože jsou furt na tabletu. Prostě tyhle ty myšlenky už se vám tam nevejdou. Jste zaplněná myšlenkama, které vás nabíjí, jste zaplněná myšlenkama, které vlastně vám tu energii dodávají. A samozřejmě je tam zase i ta přísnost, protože Češi milují stěžovací věty. My tady máme jako takový ten typ přátelství, jako nakrmím mi hlavu tvými problémy a já ti nakrmím hlavu mými problémy. A takhle si vlastně mezi sebou ty hlavy krmíme a pak jsme z toho celý takový zmuchlaný, že jako je svět samý problém. No a tak jak máme nutriční dietu pro to fyzické tělo, tak pro to mentální tělo, pokud si ohlídáte kýbl, to znamená, máte mentální rovinu nadspanou myšlenkama, které vás baví, které vás nabíjí, dáte si tam přísnost na dietu třeba na stěžovací věty, že kamarádce řeknete, hele, nekrm mě hlavu tímhle tím, já chci mít hlavu jako čistou nebo prostě dobře nastavenou, tak přes tuhletu dietu a přísnost si uchráníte vlastně stav s dovolením kýblu, myšlenek a potom to mentální tělo vykazuje úplně jiné chování, což jsou ty emoce, protože emoce je projev mentálního těla, tak samozřejmě se chová úplně jinak, než když ten kýbl máte s dovolením zasviněný nějakým bordelem a těšíte se, až si s kamarádkou proberete, kdo všechno vám nerozumí. No.
Mm-hmm. Takže myšlenky jsou důležité. A vy jste před chviličkou zmínil, že bych personalisté by se měli ptát a díval se na to, co historicky teda ten člověk dělá třeba posledních 10-20 let jako rutinu, což souvisí s nějakou teda změnou. A já teď přeskočím na trošku jiné téma. Ono byť souvisí se vším, o čem se bavíme. Vy jste na svých stránkách, máte informaci, že 78% lidí si tvoří svá předsevzetí, plány a cíle. 34% lidí zahájí a prochází změnou s rizikem návratu k původnímu stavu, to znamená vydají se jako na tu cestu za těmi sny, jestli jsem to dobře pochopila, a pouze 11% lidí se dostane do fáze transformace, kde změna je trvalá a v podstatě nevratná. Takže otázka zní, proč tak málo?
Proč tak málo? Protože ke všem těm třem částem, které jste citovala, tak v té první části je důležitá síla rozhodnutí. A když řekneme slovo síla, tak tam zase se opíráme o to, že ta síla musí být dostatečně silná a jsme u mentálního tréninku. Já nedokážu dělat silná rozhodnutí, pokud moje psychika a práce vlastně s mými hodnotami a vnitřním světem prostě není posilována. Pokud nikdo neposiluje fyzické tělo, tak jeho síla zvládne 10-kilovou zátěž. Pokud mentální trénink je na nule, tak se pohybujeme také v síle rozhodnutí, pro příklad 10 kilo. Pokud už chceme dělat silná rozhodnutí, tak na to potřebujeme to mentální tělo, tu mentální sílu, takže výsledkem mentálního tréninku je třeba schopnost dělat silná rozhodnutí, to je první aspekt, který rozhoduje o tom, jestli dokážete se sebou nebo ve svém životě provést změnu. A pak změna samotná je proces, kde je potřeba respektovat určité procesy, principy, pravidla, které často lidé neznají, a v té změně zabloudí. Ztratí se tam, motají se tam, právě zkouší furt zprava, zleva, přizouvají boty, v jakých botech se jim bude nejlíp po těch horách chodit, prostě a ztratí se v těch horách, protože buď nemají průvodce, nebo to tam neznají a ta změna je vlastně vyplivne zpátky na začátek. To je ta lepší varianta. Často provokativně říkám, že těmhle těm lidem se líbí písničky typu I cesta je cíl. Protože oni se začnou motat prostě na té cestě, neustále něco zkouší, neustále právě jeden rok tohle, další rok tohle to. A vlastně jejich změna je v neustálé změně.
Uh-huh. A jaké jsou rozdíly ve zpracovávání teda nějaké změny mezi tím úspěšným člověkem a mezi tím, který selže? Co konkrétně už na té cestě on dělá jinak?
První krok je trasování. Vlastně to, co děláme s klientama, pokud za mnou přijde a nemusíme to, vůbec moje klientela se nerekrutuje pouze z olympioniků a úspěšných podnikatelů. Často jsou to lidé, kteří se prostě rozhodnou, že se svojí psychikou chtějí pracovat a tečka, a to stačí, je úplně jedno, na jaké jsou pozici. Tak trasujeme vlastně tu změnu. To je ten plán, to je to, co vlastně víme, že si musí projít. Tím, že své řemeslo dělám 21 let, tak věřím, že o to lépe jim dokážu tu mapu napsat, domluvit se s nimi, co je potřeba udělat. Pak světe div se přijde na řadu disciplína a rutina. Musí prostě jít disciplinovaně po těch krocích. A pokud po těch krocích jdete, tak nastupuje matematická pravděpodobnost, že pokud, anebo vůbec matematika, pokud sečtete věci, které je potřeba dělat a přestanete dělat věci, které překáží té změně, tak se prostě sečte a odečte to, co tu změnu začne provádět. A je potom na vás vlastně to takzvaně docvaknout do toho konce, kdy ta matematika zafunguje, všechno se to sečte a vy najednou stojíte v nové zóně, vy stojíte v nové podobě sama před sebou, v nové vývojové fázi osobnosti. Prostě stane se ve vás ta změna, pokud je cílem měnit nastavení osobnosti. A potom se dostanete do té zóny transformace. A ta trvalá transformace má tu podmínku, že tam je ta vytrvalost. A jsme zase u síly, ale vytrvalosti. Takže vy potřebujete mít sílu rozhodnutí, to je taková ta dynamika, chci. Potom to musíte mít v hlavě srovnané, to je ten plán, to je ta mapa. A pak musíte mít tu vytrvalost, kterou vlastně udržíte po zbytek života to, co jste si způsobili.
I když je to nepříjemný.
No, nepříjemný, tak jo, zase, a to je ta hra komfortní, nekomfortní, mm-hmm. příjemné, nepříjemné, to, co nám je nepříjemné v 16, tak nám je příjemné ve 30, tohle to je, jak si to v hlavě nastavíte, mm-hmm. a myslím si, že jedno z prvních, co vlastně dojde ke změně u mých klientů je, že přestaneme hrát tyhle ty obecné marketingové veřejné kliše na komfortní a nekomfortní zóny a příjemné, nepříjemné. A první, co ty klienty naučíme, třeba vnímat svět užitečné, neužitečné. Mm-hmm. Je úplně jedno, jestli vám je to příjemné nebo nepříjemné. Otázka zní, jestli je to užitečné.
Já jsem to zmínila schválně, protože si dokážu představit situaci, kdy chci přestat pít kávu. Teď vemu úplně jednoduchý
případ. Kávu mi neber, to je tu můj.
Já ji mám taky ráda, ale jo, řeknu si, že prostě kávu ne, nebo jich piju pět a teď si řeknu, budu pít jenom jednu.
Okay.
Tak samozřejmě několik dní je to sice užitečné, ale přesto to může být fyzicky nepříjemné. Takže proto jsem to zmínila, protože si myslím, že asi to nějakou dobu trvá, než se to překlikne do stavu vlastně neutrálního a případně dokonce, že pak místo kávy se začnou užívat zelený čaj. Já jsem před pár lety absolvovala tu vlastně otočku obráceně, že jsem takhle si užívala zelený čaj, pak jsem z nějakého důvodu ho zaměnila za kávu a dneska bych to ráda zase trošku posunula zpátky, takže uvidíme. Ale to, na co jsem chtěla navázat, je, co se objevuje často v knihách, a já si myslím, že tam mě taky řeknete, že to je takový přesně ta marketingová poučka, že to trvá 21 dní, než se vytvoří nový návyk.
Tak, Kamil, pojďme akademicky diskutovat. Já jsem přesvědčen, že to trvá 24 dní.
Tak, takže
to je nesmysl. Teď jsem někdy ale četl článek, a to máte stará informace. Teď přišel někdo s tím, že to trvá 16 dní.
Mm.
Já se těším, že přijde někdo, že 7 dní.
Že to bude 5, no, přesně, jasně. Že to bude krátký.
No jasně.
Já celkem jako to, že to je nesmysl, mám srovnaný, jo, ale říkám si, kdy, jestli opravdu se dá říct, kdy nastává ten moment, kdy můžeme jako říct, že už je to vlastně ten trvalý návyk, že už jako se to opravdu změnilo a už to nedrtím tou silou a tou disciplínou, kdy si říkám, teď to musím vydržet, abych přešla do toho momentu té trvalé změny.
Já jsem, protože kromě toho, že vlastně neustále studuju, nebo snažím se toho co nejvíc přečíst, snažím se cestovat po celém světě. Myslím si, že už jsem prolesl všechny kontinenty, ale
Nebyl jste v Jihoafrické republice, jsem slyšela, že ta vás láká?
Ano, no tam mě láká, ale vy jste mě zlákala vaším programem, takže to se těším, že se jednou sejdem takhle u mikrofonu a budem si povídat o našem společném projektu. Ale to, co jsem si ze světa přivezl, je, a to souvisí právě s těmi čtyřmi těly a čtyřmi vlastně rovinami, kde jsme říkali, že ta astrální jsou ty vyšší principy a kde je obrovský zdroj energie, mm-hmm. třeba pro obrovsky silná rozhodnutí. Pokud se plácáte na úrovni třeba fyzického těla, že káva škodí fyzickému tělu, tak tam vzniká taková energie, jakože asi by to bylo dobrý, ale jako nic moc se neděje, takže si to kafíčko nebo ten alkohol, ty prášečky jako na spaní klidně vezmu. Ale co jsem si přivez z Ladackého království po rozhovoru s jedním velmi moudrým mužem, bylo, že právě když dostanu silný impuls, takzvaně přes čumák, tak já ten návyk zruším teď do minuty. Jako když vám někdo řekne, pokud tohle přestaneš pít, tak tvoje děti budou příštích 100 let zdraví. A nebo napiješ se a tvoje dítě zítra zemře. Kdo z vás se napije? Kdo z vás se zítra napije, když na tom bude záviset život vašich dětí? A teď to tady zaťukám, abych nepřivolal nikomu zlého. Ale je to velmi dramatický příklad toho, jak my dokážeme dělat velké změny v minutě, ve vteřině. My často na životní hodnoty a přehodnocení svého chování čekáme, dokud nám doktor neřekne nějakou hodně blbou zprávu. A tohle to je ten do jisté míry průšvih, že my se plácáme na úrovni fyzického, možná mentálního těla, ale nepracujeme s těma vyššíma energiema, které nás obrovsky nabíjejí. Pokud tam máte tuhletu vyšší energii a to vyšší rozhodnutí, no tak už neřešíte, jako jo, napiju, nenapiju, mm-hmm. vyběhnu, nevyběhnu a takový to, že když chce někdo běhat, tak si má první den dát tenisky za dveře, druhý den jít před barák, třetí den dojít k popelnici, jo, a když oběhne kolečko kolem baráku, tak si koupit dortík, protože si odmění. Tohle to jsou všechno takové jako hrátky s tím fyzickým tělem. Ale když vám někdo prostě dá zadání, že máte doběhnout zase 100 kilometrů někam, protože to někomu zachrání život, no tak tam doběhnete a budete to chtít prostě doběhnout, možná i bez těch tenisek a rozhodně bez dortíku. Takže je to jenom, a omlouvám se za ty jakoby dramatické příklady, ale chci tím říct,
pardon,
že to...
Já si myslím, že jsou skvělý. Mě běželo teď hlavou, seděla jsem nedávno, před lockdownem na přednášce Václava Cílka a kdo si z publika tam položil otázku a ptal se, když máme všechny ty informace, jak to jako s tou planetou jde špatně a klima a tak dále, tak proč jako na to ty lidi nereagujou? A Václav Cílek na to právě říkal, hele, většina lidí funguje na principu fyzického prožitku. A dokud nebudou stát pokotníky ve vodě, a nebudou mít ten fyzický prožitek, který se pak přenese na ty emoce, tak prostě většina lidí není schopná reagovat. Nejsme schopní jako plánovat vlastně a rozhodovat se ku prospěchu všech směrem do budoucnosti. A to mně tak přijde, že teď tady vlastně tak nádherně jako popisujete, takže to ani nejsou ty dramatické případy. A teď už máme strašně málo času. Já teď přeskočím, protože na vašich stránkách byl pojem Wincott, jo. A předpokládám, že dost souvisí s tím, o čem tady hovoříme teď.
Ano, souvisí s tím, že často jsou viditelní mý klienti, kteří vyhrávají ty mistrovství světa na olympiádě nebo prodali firmu za 100 miliard mega a já nevím čeho všeho. Ale Wincott je právě o tom dostat se do té životní extraligy. Prostě nejde o to vyhrávat o medaile a prodávat firmy za miliony. Jde o to ten život naplnit, jde o to tomu svému životu dát smysl. A i v tomhle hrajeme hru. I v tomhle tomu, ať už svatý Petr nebo kdokoliv nám potom ukáže to skóre a řekne, hele, ty jsi hrál celý život okresní přebor, a nebo ty ses vyšvih a byl jsi na té životní olympiádě. I v tomhle tomu jsou obrovské rozdíly. Spousta lidí profrčí celý život na úrovni okresního krajského přeboru. Někdo to dotáhne na republiku. Prostě i v tomhle tomu, jak zacházíme se svým životem, hrajeme jakousi pomyslnou soutěž a mě právě baví, že mý klienti jsou lidé, kteří chtějí svůj život naplnit a dát tomu třeba ten vyšší smysl. A to je ten Wincott, že se dostanete vlastně do fáze, kterou můžeme sportovně nazývat jakousi životní extraligou a dokážete vlastně, tady spousta lidí mluví o naplnění svého potenciálu a podobně, jako ani si nešáhnou na procento svého potenciálu, pokud nepřestoupí jakoby stín každodennosti, každodenní spokojenosti, každodenního takového, jako aby to bylo hezké, příjemné. Nemají šanci si šáhnout na svůj potenciál. A Wincott je o tom, že vlastně lidé, a s mými klienty na tom pracujeme, se dostanou vlastně do úrovně, kde přestanete řešit, co je příjemné, nepříjemné, ale užitečné, neužitečné. Přestanete řešit svoje spokojenost dnes, zítra. Jo, tady velká móda zase mindfulness a tady a teď. Vždyť je důležitý, co bude za 10 let. Vždyť je důležitý, co bude za 20 let s naší planetou, s námi, se všemi. A to musíme být ale schopni na to najít čas, myšlenky a ten mozek třeba krmit i vizemi, kam to vlastně chceme v životě dotáhnout a podobně. Takže ale tohle to je pro valnou většinu lidí vlastně téma, které nedokážou uchopit a pokud moje řemeslo v tomhle tom pomáhá zvyšovat procento lidí, kteří žijou tu životní extraligu a dokážou navíc ještě třeba uspět ve sportu nebo vydělat i nějaký ten milionek k tomu, tak mě moje řemeslo hrozně baví.
Tak je to jenom fajn. Jirko, když vás teďko někdo bude chtít najít, kde vás najde?
Tak teďka mě najde v Hradci Králové, kde žiju. A samozřejmě takové to, co je asi pro lidi důležité, podívat se, co jsem za svých 20 let v řemesle dokázal, takže kastnerreference.cz a tam najdete o mě asi všechno. Nebo
a základní webovky jsou, jestli si dobře pamatuju, www.jiřikastner.cz?
Jo, jste moc hodná, že mě takhle zveřejňujete. Ano, ano.
Tak, když byste někoho nadchnul, tak já budu ráda, když ten někdo zvedne telefon a zavolá a promění svůj život k lepšímu. Takže zase já budu mít dobrý pocit, že můj podcast k něčemu přispěl. Takže to je takový, si myslím, win-win kód.
Tak to moc děkuju a ještě připomeňte tu moji přísnost.
Přesně. Ale já myslím, že to je takový trošku jako slovo, že to si lidi budou pamatovat. Ale tak ono to z té disciplíny... Čiší.
Aby někdo nečekal, že se mnou bude objímat břízy a zavírat se do tmy a objevovat svůj potenciál. Ne, budeme makat na osobnosti.
Vytrvalost a sebedisciplína potvrzuju ze své vlastní zkušenosti, ze svých vlastních dosažených úspěchů, že je dost důležitá. A je pravda, že já jsem nikdy nebyla trpělivá, ale vždycky jsem byla vytrvalá. To bylo dobrý. Takže tak, Jirko, já moc děkuju za příjemný rozhovor, ať se vám daří společně s vašimi klienty dosahovat fantastických výsledků, které si předsevzali. A třeba zase někdy naslyšenou. Díky moc.
Moc děkuju za pozvání, bylo to příjemné, Kamilo. Děkuju.
A milí posluchači, i vám děkuji a mějte krásný den. Nashledanou.